Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 6 minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u današnjem izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1 u ovom letnjem izdanju sve do podneva. I na samom početku izdvojit ćemo neke od tema kojima ćemo se detaljnije baviti tokom naše emisije. Navršilo se 3 decenije od stradanja Srba u Srednjem Podrinju tokom 1992. i 1993. godine. Od maja do decembra 1992. samo u Srebreničkoj opštini ubijeno je 400 Srba, na području Bratunca 560, među kojima je bilo i mnogo žena i dece. Osim ubijanja i progona nedužnog naroda u napadima na Srednje Podrinje, opljačkana su i uništena 43 srpska sela, uništeno više verskih objekata i srpskih grobalja. Za zločine nad 3267 Srba do danas niko nije odgovarao. Sva sećanja za Radio Beograd 1 prenose nam Rano Vučetić, Radojka Filipović, Bogdana Ilić i srebrenički paroh Aleksandar Mlađenović. Sa njima je oko Petrovdana, kada su službeni parastosi u srebreničkim i bratunačkim selima, razgovarala naša Nataša Raketić. Govorit ćemo i o pandemiji koronavirusa, o novim modifikovanim vakcinama koje se pripremaju za jesen, a odnose se na ove nove sojeve omikrona, bit će delotvornije, kažu u tom smislu. O tome ćemo danas razgovarati sa Jelenom Begović, ona je direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Pratimo takođe i turističku sezonu u jednoj od omiljenih destinacija naših turista. U pitanju je Grčka. Koliko uspešnu sezonu ometa pandemija, ekstremne temperature koje su često uzroki većeg broja požara u Mediteranu, ali i visoke cene usluga. Tokom emisije pratimo i zvaničnu posetu predsjednika Arapske republike Egipta Abdela Fataha al-Sisija, koji boravi u našoj zemlji do 21. jula ove godine. Dakle, to su sve teme koje možete od nas da očekujete u naredna skoro 2 sata. Ostanite uz Radio Beograd 1.
You're going home with me.
10:11, Radio Beograd 1 i magazin na prvom. Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi boravi u zvaničnoj trodnevnoj poseti našoj zemlji. Upravo je održana ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija, a ovu posetu prati Nikola Denčić.
Miro, dobar dan. Današnji deo posete, kako si rekla, započeo je svečanim dočekom uz najviše državne i vojne počasti, uz stroj garde, počasne plotune i intoniranje himni dveju zemalja. Brojnu delegaciju Egipta dočekali su predsjednik Aleksandar Vučić i članovi vlade. U toku je razgovor predsjednika Vučića i El-Sisija. Planirano je da traje oko 45 minuta, što je još jedan od pokazatelja značaja koji ovoj poseti pridaju i Srbija i Egipat. Kasnije će razgovarati i državne delegacije. Nakon toga predsjednik Srbije će egipatskom kolegi uručiti odlikovanje. Sledi potpisivanje međudržavnih sporazuma i memoranduma, kojih će, evo kako smo malo pre saznali, biti 13. Među njima je i sporazum o strateškom partnerstvu, koji bi dodatno trebalo da ojača saradnju Beograda i Kaira, sa naglaskom na ekonomske odnose. Upravo je taj segment jedan od ključnih ove posete. Sa državnom delegacijom Egipta u Srbiju su doputovali i predstavnici najvećih egipatskih kompanija. Ovde u Palati Srbija održat će se i privredni forum, gde će poslovni ljudi iz obe zemlje, uz prisustvo predstavnika privrednih komora, razmatrati mogućnosti za unapređenje saradnje, kako smo mogli da čujemo i prethodnih dana. Razvoj ekonomskih odnosa moguć je u gotovo svim oblastima, a naglasak će u narednom periodu biti na energetici i poljoprivredi. O čemu je tačno bilo reči u današnjim razgovorima, čućemo u obraćanju predsednika Vučića i El-Sisija, koje je najavljeno za 11:30, slušalci Radio Beograda 1 će moći da ga prate u prenosu i na našem programu. Toliko za sada iz Palate Srbije.
Bio to Nikola Denčić, koji se javio iz Palate Srbija za Radio Beograd 1, 10:13.
There's three versions of this story, mine and yours and then the truth. And we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. I read your mind and tried to call, my tears could fill the outlet hall. Is this sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. Oh, what a shame. So I got busy throwing everybody underneath the bus. Oh, and with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us, I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. I don't recall the reasons why, I must have met them at the time. It's what a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. That's how they stay. Oh, what a shame. Words come
a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way, and that's how they stay. People spend a lifetime this way. Oh, what a shame, what a shame.
Magazin Na prvom i naša sljedeća tema. Navršilo se tri decenije od stradanja Srba u Srednjem Podrinju tokom 1992. i 1993. godine. Sva sećanja za Radio Beograd 1 prenose Brano Vučetić, Radojka Filipović, Bogdana Ilić i srebrenički paroh Aleksandar Mlađenović. Sa njima je oko Petrovdana, kada su službeni parastosi u srebreničkim i bratunačkim selima, razgovarala Nataša Raketić.
Ove godine navršilo se 30 godina od stradanja Srba u Srednjem Podrinju tokom 1992. i 1993. godine. Za zločine nad 3267 Srba do danas niko nije odgovarao. Preživjeli i potomci ubijenih Srba danas se sa istim bolom sećaju dana od pre tri decenije.
Ja sam Brano Vučetić, živim u Bratuncu. 92. živio sam u selu Bjelovcu, to je nadomak opštine Bratunac, 7 km udaljeno. Živio sam sa svojom porodicom, sa ocem Radovanom, majkom Radojkom i bratom Milenkom. Te 92. godine sam izgubio celu porodicu. Prvo sam 16. septembra izgubio majku, koja je pokušavala da dođe do svoje bolesne mame, to jest moje bake, i na putu, na regionalnom putu između mog sela i Bratunca, izgubila je život sa još njih 7 i 8 je ranjeno u tom kombiju. 14. opšti napad na moje selo, koje je jedno od najvećih stradališta u opštini Bratunac i Srebrenici. Tog dana je ubijeno preko 60 ljudi i većinom civila. Izgubio sam oca Radovana i izgubio sam brata koji imao samo 17 godina, koji nije bio vojna meta, koji je bio samo 17 godina imao te 92. Mene su, pošto sam ostao u kući sam, otac me prije toga prebacio kod komšnice Miri Filipović, koja je imala ćerku od 3 godine i Nemanju, bebu od 7 mjeseci, i njihova baka, i bio sam u kući sve vrijeme napada na moje selo. Nama su bacili 2 bombe, jedna od tih bombi je ranila i mene i gospođu Miru, i koja dan danas imam posljedice od toga, imam preko 20 gelera i 2 gelera u mozgu. Tog 14. decembra 92. su nas zarobili isto u toj kući, upali su u kuću, prevrtali i našli su nas u potkrovi te kuće tako ranjene. Mira Filipović je držala ruke na ustima bebe, a ja na Oljinu, da ne bi plakali od straha. I iako smo bili ranjeni i iscrpljeni, pokušali smo da se sakrijemo, međutim tim vojnicu Nasera Orića su tog 14. decembra bukvalno pobili sve staro, mlado, žene, muškarce, nisu birale koga će da ubiju. Zarobili su nas, htjeli su da nas kolju tog trenutka u kući, međutim jedan od vojnika na svu sreću nas je, da kažemo, spasio tog trenutka i nisu nas zaklali tog 14. decembra. Ti vojnici koji su napali naše selo i opustošili, zapalili, su nas odveli u jedno selo gdje smo prenoćili i narednih 56 dana su nas prebacili u Srebrenicu, gdje smo bili u logoru i proveli smo gore bez jednog trenutka, bez medicinske pomoći, bez vrlo malo hrani, gdje smo bili iscrpljivani, gdje su nas maltretirali fizički, psihički, i na svu sreću, sticam okolnosti, uspjeli smo da dođe do razmjeni, jer smo posle 56 dana se razmijenili i posle 56 dana došao sam u Bratunac. Pošto sam izgubio pre toga majku, bio sam pod tim stresom, bio sam pod stresom zato što sam bio ranjen. Bio sam iscrpljen, izgubio sam dosta krvi, rane su po meni bile otvorene. Morali smo da fizički radimo, tako da nisam ja imao toliko ni vremena, ni u tog trenutka. Razmišljao sam samo ono da, ali stvarno tako da mi se okonča život. Pogotovo poslije kad sam došao, kad sam shvatio da sam ostao sam bez ikoga, moj život u tom trenutku se završio.
Ja sam Radojka Filipović, rođena sam na ovim prostorima, od 92. godine živjela sam u Bjelovcu, to je selo na levoj obali Drine, 7 km udaljeno od Bratunca. Živjela sam u zajedničkom domaćinstvu sa svekrom svekrvom, jetrvom i njeno dvoje dece, deverom, suprugom i kćerkom od 3 godine. Desilo se da 14. decembra 92. godine, kada je napadnuto naše selo Bjelovac, ne budem sa kćerkom u kući i preživela sam, dok su ostali članovi moje porodice ubijeni. Pred kućom ubijen je moj svekar Dragoljub. Noćnu stražu se desilo da je vršio, odnosno bio na noćnoj straži moj suprug. Branio je selo u smislu da je dežurao tu u blizini kuće. Ubijen je na tom mestu ujutru 14. decembra, a ostali članovi moje porodice, moja svekrva Dostana, moja jetrva Mira, mirno dvoje dece, Nemanja od 7 mjeseci i Olivera od 3 godine, zarobljeni su to jutro, upali su u kuću kad su pobili sve koji su pružali na neki način otpor. Upali su u kuću i u kući se zadesio i Brano Vučetić, jer je njegova kuća pored naše. Pobegao je u strahu da mu se nešto ne dogodi. Eto, dogodilo mu se u našoj kući. Oni su razvalili vrata, bacili bombe, ušli u kuću i sve ih zarobili. Odveli su ih u srebreničke logore. Tamnovali su 56 dana, mučeni, zlostavljani, silovani i tako dalje. I posle 56 dana su razmijenjeni. Moja svekrva je umrla par godina kasnije. Kuća je, znači, opljačkana isti dan, zapaljena i kuća više nije postojala. Svekrva je, znači, razmenjena i jetrva i njeno dvoje deci zajedno sa Branom. Od posljedice rata i zarobljavanja moja svekrva je umrla nekoliko godina kasnije, a ostali članovi moje porodice i danas nose traume. Teško je pričati. Kuća nije mogla da se... Na tim temeljima nema kuće više. Sahranjene su ovdje na gradskom groblju, a podigla sam se iz pepela i rešila krov nad glavom zajedno sa svojom kćerkom i živim Bratuncu. Kćerka je imala 3 godine, 92. godine, danas je profesor, živi i radi u Bijeljini.
Ja sam rođena, sam Ilić Bogdana, sad Milosavljević, rođena u selu Dolovi. A udala sam se ovdje 66. na Bujnu. I ovdje sam živjela sve do 92. E, 92. kada se zaratilo, onda smo morali izbjeći. Pa smješteni smo kod pokojnog Milomira, onoga Nikolića, u Podravanju. Ili on je stvarno, on čovjek kaže, eto, morate ići, ali a gdje ćemo, ne znamo. I tu smo bili nekoliko dana i mi smo vratili se na Miliće, kusmo nekude, kusmo prošli preko ni brda, pitao te Bog, ne znam ni sama. Sutri dan preko dole na Zvornik, mali Zvornik, dole smo neđe prešli i onda ošli u Bilovac. Došli u Bratunac, našla djecu, Bratuncu, Veru, a Zora je bila otišla opet, ona otišla s nečim u Miliće. Kažu u Bjelovcu mi sesteći ranjen i onda ajmo u Bjelovac. I eto Bjelovcu sam, što reko, iščekala zla jada i eto ti. Tamo mi muž poginu, ja sam ranjena, evo gelira. Evo po nogama.
Pa evo i ruci ima.
Jeste, po, danas... po nogama imam, samo kad, evo, ako vam nije mrsko, pricim samo ovdje, evo ovdje, od bombe. Jer sam ja pošla
ima
da...
Imati na nogama i na rukama?
Ma svud imam. Kad sam ono zapucalo, pokojni moj Milon kaže, napadnuti smo izlazi, ja sam spavala. Izašla sam, čula sam pokojnog Božda, kuka, viče, majka, ja izjeđemo ranjen. Onda sam vikala tu sestru Božanu, ajte bolam da ga unesemo. Previjem ja njega, svežem, a on krvari odozgo iz stomaka, ja sam misla iz noge. I previjem ga i unesemo ga, sam što smo ga unijeli, on izumrije. Majka kada ga dignemo na krevet, reko nema potrebe. Mrtav je i gotovo. Ona poče kukat, ode ja, pogleda tamo, pokojni moj Milun leži mrtav. One kad su zakukale da im je, one Slavkine ćerke, da im je otac ranjen, ja sam potičala tamo, iznad kuće u kuću, ona ispred kuće sjedi, ranjena, šta je s tebe, kaže, odbijena mi noga Milunka, gdje si ti? Pa reko, gdje sam pošla, ne znam ni gdje sam pošla. Ona na hodniku leži, zove mene, ajme, kaže, previ, on je volka ran, ovna grudima. Ako imate li municije, nemam, ima puška, ali nema municije, prazna, ja otvoreno nema, prazna. Ja uzmem metaka iz torbe, ima u torbe, ali ne mogu da oduzgo ono papovku da napunim kako treba, nego oduzgo otvorim, pokojni moj Milo nije imao prsta, pa oduzgo nekoliko metaka stavim, ona ode tamo, ja za njom, ja koliko oni viču, evo, na vratima, kaže, izlazi, garantuju vam mir i puška puče. I ja sam onda pod neke stepenice, a vidim i nema niko do kuće, samo iza jedne šaše, sakrio se izviri, i sakrio se izviri. Ja opalim jedno, dva, tri metra, ono prema ša, vidim da ne vredi. Ja odvrnem samo vodu nad kadom, znam šta će biti. Znam, je došlo da će zapaliti. Vratim se pod one stepence i nekako namjestim onu papu. Nije bilo kod one čaše. Eto, gdje sam se ja smjestila do vrata. I ja, ajde, čutim, čekam. I on samo kad se vrata tvrše, kaže, ha, evo.
Kako ste dugo bili tu?
Pa bila od 4 do 7 sata, do 4 sata uveče.
Sami?
Sama.
Ko vam je pomogao da se spasite? Da?
Niko ništa, dok nije otišla, dok oni se nisu povukli.
Nisu vas pronašli?
Znači. Nisu me pronašli. Ja pogasim onu vatru što sam zapalila. Ništa nisam pogledala, ni da će me purtin, da će, ja samo sam držala pušku da me ne ufate živi. Jer me pokojni Bogdan tu i rekao, samo Bogdana ne treba se predati. I oni viču povlačenje. Ajte nas koje je rekao da se povlačimo, ja ću vas štititi, taj sigurno što je bio iza tam kući. I onda sam, da ustanem ne mogu, kad su oni vikali, oni su bombu probacili kroz svjetlarnik i bomba je ovako sišla pored mene sami, ovako uza zid. Kad je eksplodirala, više nisam znala za ovaj svijet, sam kad sam došla sebi, čula sam iče fiu, 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 fiu. Imala sam strinu gluvu, rekao šta će mi život? Ovako je gluvu, to mi je prvo palo na pamet, sam, nije više ništa palo na pamet, sam šta će mi život ovako je gluvu. Toko da su avioni idu kroz glavu. I malo sam tako čekala, da ustanem ne mogu noge čučana, čučala ispod, koča se noge, da se nekako ovako ufatim za ne stepenice i podignem na noge i tu sam stajala možda jedno 20 minuta. I onda sam krenula, izašla tamo napolje i pođem znat kuće i tamo do pokojnog mog Miluna. Stanem iz njega, štjela sam ga poljubiti. Nisam mogla se sagnuti.
Kad sam došao iz zarobljeništva nisam znao par slova, samo nisam mogao da naučim nijedan red pjesmice koje su davali u školi. Tako da ta prva godina je bila jako turbulentna, jako teška, psihički teška. odrastanje je bilo jako teško, nezamislivo teško. Taj krst koji nosi i dan danas osim na leđima je jako težak, da, ali vodio sam se time da ono koliko puta čovjek padne, toliko više puta mora da ustane. Sticajem okolnosti, Bog nešto ti oduzme, ali ti da na neku stranu drugu, da dao mi tu snagu i psihu da to prevaziđem sve uz pomoć dobrih ljudi. Imam sad kumove koji su u Beogradu i koji su mi mnogo značili. Da njih nije bilo teško da bi opstao psihički u ovom trenutku, šta mi daje snagu i energiju i tu količinu ljubavi koju primam bezrezervna, je to moja ćerka Raška i moj sin Vukan, koji su mi ono svjetlost i vodilja u životu. Nema dana da se u mom životu ne prođe jedan fleš kroz glavu koji me posjeća na taj 14. A naravno i na 6. Ja sam ostao bez cijele porodice, bez majke, tate i brata. Ostao sam sasvim sam. Kad sam došao iz zarobljeništva, mislio sam da će neko da me sačeka, međutim, nažalost, nije imao ko. Ostao sam sam sa... Uspjeli su posle tetka i tečo da me othrane, da me izvedu na put uz pomoć još nekih ljudi. I nema trenutka da se ne sjeti čovjek nečega, bilo čega, pogotovo tog 14. decembra, jer to bilo stravično, užasno. Jako je teško to nekome dojmiti kakav je taj prizor. To može da se vidi samo u filmovima. Strašno, mislim, sjeti se i moje patnje, mojih roditelja. I što nas najviše boli posle svega toga, 30 godina, je to što nikad niko nije odgovarao ni za jedino ubistvo, za ni jedan zločin, bukvalno jedan dan.
Protojerej Aleksandar Mlađenović je 12 godina srebrenički paroh. Rođen je u Bratuncu i osim dana izbeglištva i školovanja nije napuštao svoj rodni kraj.
Nakon povratka u Srebrenicu i oslobođenja 95. srpsko stanovništvo se pomalo vraća u ta svoja sela. Sela su potpuno uništene. Pored tog jednog emotivnog bola, recimo, gdje su ljudi dolazili u sela i imali, morali su da obnavljaju kuće u kojima su izgorjeli njihove najmiliji, recimo, kao što je to u Osretku, na Brežanima i tako dalje. Dakle, pored tog emotivnog tereta koji čovjek nosi. Ali sela su se polako obnavljala. Nažalost, danas malo stanovnika ima u tim selima. Velika većina njih uopšte nije obnovljena. Međunarodna zajednica i svijet su ovdje izabrali jednu selektivnu pravcu da pomažu samo jednom narodu i neka pomažu, Bogu hvala. Ali pravda je trebala da bude kompletna. Trebala su i srpska sela da se obnove, što nažalost nije učinjeno, možda u tek nekoliko procenata. Dakle, ljudi nisu ni imali gdje da se vrate.
Došla sam svoje kući kad je pala Srebrenica. Eto, došla sam ovdje, brat me doveo, otišli smo da vidimo gore grob očev, jesu li polupani spomenici, znamo kako je bila na borba. I ovdje sam došla, našla sam 4 zida. Nije 4 zida, 4 ćoška. E, nisam, Bogam sam bila, 3, koliko smo bili, od 95. do 2000. u Petrići tu. Dok su oni počeli vraćati, dođe muslimanka da obiđe kuću svoje sestri. Ne, ne, nisam je dala. Ne, ne. One žene kad nije ovaj kuća, nije kaj. Neka je nije ovaj. Ja nisam pravila mobe ovdje doći. Ja bi molila gore da mi naprave kolbu samo da mogu leći. I zavući, ja bi gor volila. I kad sam napravila štalu, ja sam spavala na štali. Nisam volila dole, džaba što je do kuća. Ja sam na štali ovdje spavala, sama, samcata. Toliko mi je bilo da se vratim tu. I onda koje su godine 2003. koje mi donacija. Kad smo ovdje počeli praviti.
Danas svakodnevnim svojim parohijskim obavezama. Vrlo je važna i moralna podrška tim ljudima, ne samo dakle infrastrukturna i materijalna. Ti ljudi su potpuno svjesni da oni čine jedan zaista nadljudski napor činjenicom da su se vratili u svoja spaljena i uništena sela, na svoja zgarišta, da su ih obnovili, ali i da trpe danas sve ove nepravde koje se nameću srpskom narodu upravo ovdje na ovom mikroprostoru Srebrenice. Tako da, s obzirom kakva je situacija, kako nam ne ide na ruku, ljudi su vrlo visokog morala.
Opstao sam i ostao sam ovdje zato što mogao sam da živim stvarno negdje drugdje i bilo mi je ponuda na više strana svijeta, ali jednostavno nisam imao tu. Možda bi bio zadovoljan sa neke druge strane, financijske ili poslovne, ali u srcu i duši vjerojatno bi opet me vuklo ovamo, jer imam ta tri groba koja moram da obilazim i da jedino to što je ostalo i za njih sam ostao ja, a ja sam neko ko bi morao da dođe na grob da im zapali svijeće, a da sam bilo gdje otišao to ne bi mogao. I
kako živite danas?
Pa živim dobro. Zdrava, dao mi Bog još zdravlja, zdrava sam, imam tu ćerku i zeta, dobri su mi. Malo čuvam ovce, malo šta mogu da uradim, ja uradim, što ne mogu nikome nego nijet. Ništa mi nedostaje. Ima taj glavnina i penzija, pa Bože i radim. Posijem, evo sve sam posijem. Imam sve posijano, naberem, pojedem, ne idem na pijacu, ne idem prodavnicu. Šta će biti što rekao s ove omladine, kako će, meni je 76. od marta. Ja sam sve dovela do kraja, gotovo, šta me briga sad?
Nemoguće bilo kakvom svojom riječju bilo koga podići. Prosto tu je potrebna Božja blagodat i Božji blagoslov. Srpska crkva je ne samo u ovom ratu, nego u svakom, uvijek dijelila dobro i zlo sa svojim narodom. Bila bi zabluda da ja bilo kojom svojom riječju mogu nekome nešto novo reći ili osnažiti ga, ako ta riječ nije riječ iz Evanđelja. A prosto ako pogledamo samog Gospoda Hrista i njegovu krstovaskrsnu žrtvu, i naša žrtva biva potpuno logična. Ako su mene gonili, znajte da će i vas goniti. Doći će vrijeme kada će svaki koji vas ubije misliti da Bogu službu čini. Prosto mi osjećamo da su te riječi pisane upravo za nas. Vrlo je važno da, pored svog tog stradanja, ovaj narod nikada nije došao u dilemu da li je na pravoj strani. Makolika bila stradanja, da smo mi taj narod koji se jednom opredijelio za nebesko carstvo, koje uvijek i do vijeka, a da je ovo zemaljsko za malena carstvo. I da prosto kakvi god vjetrovi duvali, da znamo i to da nas nažalost neće obići, ali znamo i to da se nećemo odreći onoga što jesmo. Mi ovdje imamo ljude koji su preživjeli stradanje, preživjeli golgote, ranjavanja, zarobljavanja, koji su svojim rukama izvlačili svoje mrtve i ranjene i tako dalje. Vrlo često sam ja od njih ohrabren, a ne one od mene. Tako da prosto ta snaga se međusobno crpi i preliva.
Od maja do decembra 1992. godine u Srebreničkoj opštini ubijeno je 400 Srba, a na području Bratunca 560, među kojima je bilo i mnogo žena i dece. Osim ubijanja i progona nenaoružanog naroda, u napadima na Srednje Podrinje opljačkana su i uništena 43 srpska sela i uništeno više verskih objekata i srpskih grobalja.
Ne znam šta na kraju reći, a ne osjetiti jezu pri pomisli da di su odgovarali i šta bi nas moglo čekati u narednom periodu. nama prosto ostaje da njegujemo kulturu sećanja i čuvamo uspomenu na sve naše ubijene, da čuvamo Republiku Srpsku, jer prosto ona nama garantuje slobodu i opstanak, i da budemo oprezni. Teško je kad ostanete bez člana uže porodice. A mogu misliti kako je strašno porodicama, odnosno članovima koji su izgubili kompletne porodice, a ima ih dosta.
Ja neću forsirati svoju decu nikad i neću naučiti da mrze svoje suživot, to jest muslimane, bez obzira oduzeli su mi sve u životu. Naravno, ne mogu i da ih vole, ali ću pokušati da imaju ono sa komšijama i ole normalan život. I ako budu htjele da opstanu i da ostanu ovdje, volio bi. Ako ne, onda to je na Božju volju.
Jedna od osnovnih premisa ovdje, kada govorimo o Srebrenici, jeste ta da je srpski narod i pored svog tog stradanja i pored svih obmana i nepravdi koje nosi nosilac suživota u Srebrenici. Možemo se mi vrlo često između sebe posvađati, biti neodgovorni i tako dalje, ali kad je riječ o odnosu sa našim komšijama muslimanima, tu smo jako oprezni. Upravo zato jer znamo da ništa ne smije da naruši naš suživot, bilo kakva naša ili tuđa mana. I prosto trudimo se da taj odnos, makoliko mu bio narušavan sa druge strane vrlo često, zaista dajemo sve od sebe da mir nema alternativu. Jer kad god je bio rat, mi smo stradali. Što kaže Petar Kočić, kada Srbin izgubi državu, onda nastaje kolaps. Mi upravo čuvamo mir i institucije, jer znamo da bilo kakvim gubitkom institucija, narušavanja stabilnosti, mi znamo da su mi oštećena strana. Jer smo toliko stradali da nam prosto sve dajemo da mir nema alternativu.
Priču o stradanju Srba u srednjem Podrinju tokom 1992. i 1993. godine zabeležila je Nataša Raketić, tonmajstor Predrag Urošević, izbor muzike Aleksandra Paladin. Thank you.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Osveži se uz letnji miks MTS promocija. Omorika 8 i Omorika 16 po ceni od 1599 dinara. Uz 25 gigabajta svakog meseca. A tarife bez ograničenja Soko Maxi Soko Light sa 25% popusta na pretplatu. Zakorači u svet bez granica. Za više informacija poseti naše poslovnice ili sajt. MTS, tvoj svet.
Prislonica je ideja. 35. sabor prulaša Srbije, oj Moravo, od 22. do 24. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Želiš nezaboravan provod na moru, maštaš o netaknutoj prirodi i velikoj planinskoj avanturi. Spakuj kofere, rezerviši kartu i spremi se za odmor u Crnoj Gori. Vodimo te tamo gdje ti misli lete. Air Montenegro, Born to Fly.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnnyja Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje
u prodaji.
Are, arena. Počni sa zagrevanjem i budi u kondiciji za vrhunski sportski sadržaj na Arena Sport kanalima. Prenosi najznačajnijih fudbalskih mečeva Premier lige, Serie A, La lige, Lige šampiona i Lige Evrope, kao i vrhunske košarkaške utakmice u okviru NBA, ABA i Super lige na tvom omiljenom terenu, rezervisanom za šampione. MTS, tvoj svet.
Arena.
Eko.
Prislonica je ideja. 35. sabor frulaša Srbije, oj Moravo, od 22. do 24. jula u Prislonici kod Čačka. Prve večeri sabora Radio Beograd 2 dodeljuje tradicionalnu nagradu od Zlata jabuka za najizvornije muziciranje. Direktan prenos druge večeri sabora na talasima Radio Beograda 1 24. jula od 20 časova. Pokrovitelj manifestacije, grad Čačak, Ministarstvo kulture i informisanja i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Medijski pokrovitelj Radio Beograd. Dobrodošli.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
te vole. Jedan od onih dana kada za tebe nema granica. Jedan od onih dana kad ti je nebo sledeća stanica. Nije sve kao što izgleda da jeste, možda već sutra dostignem zvezde, jer svakim danom šanse su sve veće. Jedan od onih dana kada imaš sreće. Nije sve kao što izgleda da jeste, možda već sutra dostignem zvezde, jer svakim danom šanse su sve veće. Jedan od onih dana kada imaš sreće.
Što ti pričam, mogu savjeta ti dam. Sve će biti u redu, možda danas je taj dan. Samo vjeruj u to i ostvarit će svoj plan. Jer ja sam sve to čekao, pa sad živim svoj san.
Nije sve kao što izgleda da jeste, možda već sutra dostignem zvezde, jer svakim danom šanse su sve veće. Jedan od onih dana kada imaš sreće. Nije sve kao što izgleda da jeste, možda već sutra dostignem zvezde, jer svakim danom šanse su sve veće. Jedan od onih dana kada imaš sreće. Nije sve kao što izgleda da jeste, možda već sutra dostignem zvezde, jer svakim danom šanse su sve veće.
U 6 minuta do 11 časova ukratko vremenu, topli dani su pred nama kako i najavljuju meteorolozi. Evo već ovog prepodneva temperatura koja su zabeležene u nekim od gradova Srbije, prema poslednjim merenjima 25 stepeni je u Nišu, Leskovcu i Vranju, a 26 u Kruševcu i Kraljevu, stepen više u Beogradu i Zaječaru 27 stepeni, a u Kragujevcu i Kraljevu 28. U Novom Sadu, Kikindi i Somboru, dakle na severu zemlje, već je 30 stepeni, a najtopliji grad u ovom trenutku je Zrenjanin, 31 stepen. Nešto svežije naravno na planinama, 24 stepena izmereno je u ovom trenutku na Crnom vrhu i Zlatiboru, a svega 16 stepeni na Kopaoniku. Meteorolozi najavljuju da će danas maksimalna temperatura biti između 32 i 35 stepeni, također i u Beogradu najviša dnevna oko 34, a u četvrtak i petak još toplije. Najviše dnevne temperature bit će između 34 i 37 stepeni, u subotu, koja će biti najtopliji dan ove nedelje, i do 40 stepeni. Od nedelje do utorka, dakle tokom početka naredne nedelje, očekuje se manji pad temperature, i to na 33 ili 35 stepeni, a zatim ponovo toplije vreme. Lokalna pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom u petak je moguća na severu Srbije, a u nedelju se očekuje i o ostatku zemlje. To je prognoza vremena i za naredne dane. Znate da su meteorolozi najavili da će ovaj talas ekstremno visokih temperatura koje vladaju skoro u čitavoj Evropi i kod nas biti na snazi sve do kraja jula. Ostaje nam da se, kako znamo, borimo protiv ovih temperatura i da pokušamo da učinimo sebi, barem ono najtoplije vreme u danu, podnošljivim. Vi ostanite uz talase Radio Beograda 1, slede vesti tačno u 11, a zatim smo ponovo mi sa vama, a mi smo magazin na prvom, Radio Beograda 1. Thank you.
ću oči, jedan, dva, tri, ne staj mi. Ja sklopit ću oči, brojati do tri i samo ne staj mi. Ja sklopit ću oči, jedan, dva, tri.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Egipta Abdel Fattah el-Sisi nastavio je posjet u Beogradu. Ispred Palate Srbija priređen mu je svečani doček uz najviše državne i vojne počasti. U toku je sastanak dveju delegacija. Posjetu prati Nikola Denčić.
Gosti iz Egipta su na platou Palate Srbija dočekali predsjednik Aleksandar Vučić i članovi vlade. Usledio je sastanak oči u oči dvojice predsjednika, zatim su se razgovori nastavili u formatu državnih delegacija. Svakako je mnogo tema za razgovor, budući da je najavljeno potpisivanje 13 međudržavnih sporazuma i memoranduma. Kao najvažniji izdvaja se sporazum o strateškom partnerstvu. Pre nego što se predsjednici obrate medijima, Vučić će LCC-u uručiti orden. Ovdje će se u toku dana održati i poslovni forum. U Beograd su doputovali i predstavnici najznačajnijih egipatskih kompanija. Detalje današnjih razgovora trebalo bi da saznamo za oko pola sata u zajedničkom obraćanju dvojice predsjednika, a prenos izjava naši slušalci mogu da prate i na programu Radio Beograda 1. Toliko za ovo uključenje iz Palate Srbija.
Državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Nemanja Starović izjavio je da bi posveta egipatskog predsjednika mogla da predstavlja pozitivnu prekretnicu u odnosima dveju zemalja. On je istakao da se Egipat trenutno nalazi u fazi ekonomskog zamaha i da se sve veće svetske sile otimaju za naklonost te zemlje. Na groblju u Bratuncu obeležava se 30 godina od zločina nad osmoro srpskih civila, 6 žena i 2 starca u selu Gornji Magašići. Taj zločin koji su nad Srbima počinile muslimanske snage iz Srebrenice jedan je od najsvirepijih, jer su svi ubijeni i masakrirani bili civili. Svi su masakrirani u porodičnim kućama, a za taj, kao ni za ostale masovne zločine počinjene nad Srbima u Srednjem Podrinju, niko nije odgovarao. Direktor Muzeja žrtava genocida, Dejan Ristić, podneo je inicijativu da se obilasci mesta ratnih stradanja uvrste u obavezne programe rekreativnih nastava, studijskih putovanja i ekskurzija osnovnih i srednjih škola u Srbiji, uključujući i posete spomen području Jasenovac, ali i drugim stratištima u Srbiji i u još 9 zemalja. Muzej žrtava genocida uveren je da bi se organizovanim obilascima ovih mesta kod učenika unapredilo razvijanje saosećanja prema žrtvama rata, koje prevazilazi sagledavanje isključivo istorijskih podataka, čime bi se doprinalo razvoju sveopšte kulture sećanja u našem društvu, navedeno je u inicijativi. Ukrajinske trupe ispalile su rano jutros 12 projektila na Antonovski most preko reke Dnjepar u Hersonskoj oblasti, izjavili su lokalni zvaničnici. Navodi se da još nema informacije o mogućim žrtvama. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je nakon sastanka sa predsjednicima Irana i Turske u Teheranu da će Rusija olakšati izvoz ukrajinskog žita preko Crnog mora, ali da želi da sva ograničenja u vezi sa izvozom ruskog žita vazdušnim putem budu ukinuta. Kaže i da Moskva ne vidi želju Kijeva da sprovede preliminarni mirovni sporazum dogovoren u martu. Sjedinjene Američke Države upozoravaju da Rusija planira da pripoji još ukrajinskih teritorija po istom obrascu po kojem je pripojila Krim. Parlament Šri Lanke uz visoke mere bezbednosti izabrao je većinom glasova za šefa države Ranila Vikremesingea, dosadašnjeg premijera i vršioca dužnosti predsjednika. On bi na vlasti trebalo da bude do 2024. godine, što je ostatak mandata Gotabaje Rajapakse, koji je pobegao iz zemlje i podneo ostavku. Njegov izbor, međutim, izaziva nezadovoljstvo velikog dela naroda, koji je ogorčen na vladajuću elitu jer je smatra odgovornom za tešku ekonomsku krizu. Direktor kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, Vladimir Đukić, izjavio je da bi ulazak u COVID režim bio poguban, kao i da prioritet zdravstvenog sistema mora biti da se kapaciteti COVID bolnica u Batajnici, Novom Sadu i Kruševcu upotpune ljudskim resursima. Đukić je istakao da je zbrinjavanje COVID pacijenata u te tri bolnice preduslov da zdravstveni sistem živi i radi normalno. Sunčano i toplo vreme danas uz temperaturu do 35 stepeni. U Beogradu je trenutno 30 stepeni, relativna vlažnost vazduha 31%, vazdušni pritisak 1006 milibara. Duva slab severozapadni vetar od 1 do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je tačno u podne.
Danas časova i 8 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazina prvom. Govorit ćemo sada o turističkoj sezoni u Grčkoj, ali i o toplotnom talasu koji je, kao što znate, zahvatio Evropu. U mnogim zemljama bukte požari i u Srbiji su najavljene tropske vrućine do kraja jula. Temperature će ići do 40 stepeni, a čuli ste već i za nezabeleženo visoke temperature u Britaniji koje su premašile 40 stepeni ovih dana. Veliki broj požara pogađa Francusku, Španiju, Portugaliju. Stotine ljudi umrlo je od posljedica vrućine. Sve to, kažu stručnjaci, posljedica klimatskih promjena sa kojima se suočavamo. Sa nama je Majda Šimunec. Govorit ćemo na početku upravo o ovom problemu i u Grčkoj također. Vatrogasci su, kažu, samo u ponedeljak u 24 sata ugasili 73 požara i upozoreno je na vrlo visoku opasnost od požara širom zemlje. Majda, dobar dan.
Dobar dan. Eto, tako je, već nekih desetak dana postoji taj visok stepen, četvrti stepen opasnosti od požara u većem delu Grčke. U nekim regijama je to veća opasnost obzirom na meteorološke uslove. U svakom slučaju, evo da krenemo od ovog što se juče popodne događalo. Miro, posle 17 sati izbio požar ovde praktično u Atini, Pendeli, to je brdo nadumak Atine, na nekih 30 km od centra grada, ne previše naseljeno, ali je okolini puno, ne previše posumljeno, izvinjavam se, ali puno naselja u okolini, tako da je počela vatra popodne. Noć je, kažu, bila teška, košmarna, jer akcije protipožarnih aviona i helikoptera noću staju. Tako da, prema posljednjim zvaničnim informacijama, vatra je i dalje aktivna na četiri fronta. U pitanju su naselja Gerakas, Antusa, Palini i Dion. U obliku je, kažu, vatrene potkovice. Cilj je da se zaštiti, naravno, gradsko jezgo. Pre svega, prioritet je ljudski život. Nažalost, jedan je već izgubljen. Mediji izveštavaju od jutros o smrti 84-godišnjeg penzionisanog mornara koji imao kuću upravo u Paliniju i koji se sinoć evakuisao sa još 600 stanovnika te regije. Kada se vratio jutros, nažalost, izvršio se mu ubistvo pištoljem, pišu mediji, jer je video da mu je kuća izgorela. Rođaci koji su ga pronašli kažu da je to, da mu po treći put gori kuća, dakle da je po treći put bila zahvaćena požarom i uništena i da nesrećen čovjek prosto jednostavno više nije mogao da podnese i zaista tragično. Na terenu je 458 vatrogasaca, 28 specijalnih pešačkih ekipa, 120 vozila, podršku pružaju i kolege iz Rumunije, deluje 5 aviona, 4 helikoptera, još 7 letelica stiže, angažovano preko 600 pripadnika policije, preko 230 vozila koji su, kažu, funkcije bezbednosti građana i pomažu u evakuaciji. Drugim rečima, niko ne želi da se dogodi ono što se desilo pre 4 godine, tragedije iz 2008. u mestu Mati, također ovde u blizini Atine, kada je 102 ljudi, sećamo se, u požaru izgubilo život. Koordinacioni centar za upravljanje kriznom situacijom jutros je posetio i premijer Kirijakos Mitsotakis, i to u 5:30, kažu, želeo je da se upozna direktno sa situacijom i operativnim planom. Pričinjena je velika materijalna šteta, mnoge kuće su bile zahvaćene vatrom, ali s obzirom da se situacija nije smirila, još uvijek nema krajnjih izveštaja o tome. U odnosu, samo da dodam, na druge mediteranske zemlje, spomenula se Grčka, je ovog leta u borbi sa šumskim požarima za sada, ako smem da kažem, prilično dobro prošlo, dobro se drži do sada, pre svega jer nije još uvek zahvaćena bila onim ekstremno vrelim talasima kao recimo prethodnih godina. Trenutno su ovde temperature 32 do 34,5, najavljaju se sad za vikend nešto više, dakle nema onih preko 40 još uvek. Najveći problem su zapravo vetrovi, strahovito jaki vetrovi, 7, 8, 9 bofora. Reku, 10 dana je na snazi i ta opasnost, četvrta opasnost od požara u mnogim regijama. Samo da kažem da je teško bilo i na Kritu, oblast Retimna, Haja na Peloponezu, Arkadija. Gorela je krajem juna Glifada, Vula, Panorama, Vari, to su sve gradske četvrte turističke takođe, ali ipak je najteže do sada bilo na samo 13. jula, samo da kratko kažem, zahvaćen je zapadni deo samo sa požarom. 6 bufora je bio jak vetar i u toku akcije na samo 300 metara od plaže Plaka i Kupača srušio se helikopter koji je učestvovao u toj akciji. Nažalost, dvojica, četvorica članova posade su izgubili život, jedan Grk i jedan čovjek iz Moldavije. Dvojica su uspeli da da izvuku živu glavu. Helikopter je zapravo bio iznajmljen, kritikuju pomoć Grcima, sve to u okviru evropske pomoći, odnosno onog evropskog mehanizma za podršku zemljama članicama koje su zahvaćene nekom elementarnom nepogodom, tako da je na zahtev Grčke taj mehanizam aktiviran i stiglo je Latinu 250 ljudi koji i dalje pomažu. Tako da nadamo se da će, ovaj skor ostati, da se neće povećavati broj smrtnih slučajeva, to je najvažnije, zaštititi ljude, a to što se evakuiše po neko naselje, bolnica, hotel, na kraju kupači, plaže, to je zaista najmanji problem u svetlu tragedije na sam.
Naravno, turistička sezona je u punom jeku, jedna od najvažnijih grana privrede u Grčkoj. Kako se slučaj sa pandemijom, evo sad smo govorili o vrućinama, požarima i onome što takođe može da ugrozi sezonu, ali tu je dakle i koronavirus.
Potpuno različite stvari, kao da se ne rade u istoj zemlji. Zaista, s jedne strane imamo izvanrednu, zapravo kažu, turističku sezonu. Priželjkivalo se dobro leto, bolje od one rekordne zlatne 2019. Ali kažu da se ipak takvom uspehu nisu nadali. Već sada se vidi da će ovo biti izuzetno uspešna godina, bolja, kažemo, te zlatne. Kažu da je već sada zarađeno tih nekih 17-18 milijardi evra, a eto na pola puta smo, jel, turističke sezone. Dakle, onoliko koliko se slilo u državnu kasu pre tri godine. Zaista je izvanredan rezultat, turistički bum koji, kažem, ipak malo ko očekivao s obzirom na situaciju u svetu koja je samo sami kakva haotična i tako dalje. Korona je još uvek tu, ali možda i to uticalo zapravo na ovakav turistički bum. Mnogi objašnjavaju upravo time da su ljudi umorni od svega i da su prosto sebi dali oduške i pohrlili na letovanja. Gužve su u centru grada, recimo, kažu da ne možete u nekim boljim atinskim restoranima da nađete sto, zapravo morate da rezervišete 7 dana unapred, što se zapravo nikad nije ni događalo, da su pune prodavnice turista, naročito one prodavnice ekskluzivne robe i tako dalje, da su trgovci veoma, veoma zadovoljni. Evo još jedan podatak, recimo, sa Krita, Hanja, aerodrom, za 360% je povećan broj putnika koji su sleteli na taj aerodrom, recimo ovog juna u odnosu na jun prošle godine. Tada je bilo 135.000 putnika, a sada 499.000 putnika samo u junu, znači neki preko 300%. Puno je Britanaca, Danaca, Nemaca, Norvežana, Šveđana, ima čak turiste iz Meksika, ali u velikom broju i vrlo računaju na Amerikanci, njih je zaista poprilično ovog leta u Grčkoj, kažu da su oni izuzetno dobri gosti, da u proseku troše više od 1500 evra i tako dalje. Samo da kažem da još nešto što može da bude zanimljivo našim slušalcima, da je puno planetarno, da tako kažem, popularnih ličnosti ovde odabrao zapravo Grčku za svoju letnju turističku destinaciju. Evo, samo da počnemo od najbogatijih, recimo bio Bill Gates, pa Elon Musk na Mikonosu, Vidine Travolta, Sara Jessica Parker, nje suprug Matthew Broderick, su shoppingovali u Atini, Naomi Watts je posetila Paksos, ranije je bila na Santoriniju, napisala je Teodorsku, zbogom lepa Grčko, volim te. Nicole Kidman, ona takođe je poslala poruku, ali nije otkrila na kom je ostru. Bila je Karl Bruni sa suprugom Sarkozijem, zatim Roger Federer, još uvijek je na Parosu sa svojom brojnom porodicom, Serena Williams, Magic Johnson, oni su se takođe slikali na Akropolju. Mnogo hollywoodskih zvezda ovde zapravo ima kuću, kao recimo Kate Hudson i njena majka Goldie Hawn, zatim Tom Hanks, to je već poznato. U svakom slučaju, svi oni se oglašavaju putem društvenih mreža, pa i to pretpostavljam i tekako doprinosi popularnosti ove zemlje koju i mi veoma volimo. Što se korone tiče, ako imam još vremena da kažem kratko, odlučeno je zapravo da se o epidemiološkoj situaciji od prošle nedelje ne govori praktično svaki dan, da se podaci ažuriraju na nedeljnom nivou, da se ljudi ne bi uznemiravali previše pošto lete, tako su ironično komentarisali neki mediji, dok je direktor bolnice Papa Nikola otišao korak dalje i rekao da uspešna turistička sezona nikako ne bi smela da se plaća ljudskim životima. Šta god to značilo, u svakom slučaju strahovito veliki broj. Juče je objavljeno da je za 7 dana registrovano gotovo 150.000 novih slučajeva. To je više od 20.000 na dnevnom nivou. Samo ovde u Atici 60.000, da je više od 8.500. 200 ljudi izgubilo život od to 30 dnevno. Ono što je dobro, to je taj broj na pacijenata na respiratorima, stabilan 115. tako da se ovde zvaničnici ponašaju prilično, da tako kažem, ne ignorišući situaciju, ali za sada je to u nekom drugom planu. Kažu da je taj šesti talas eto na vrhuncu, da se očekuje deeskalacije, da će od avgusta biti bolje. U pitanju je rekao šesti talas. Takođe su rekli da poznato je da su ukinute sve mere od 1. jula se ovde, od juna se ne nose ni maske, ali ostaje ta snažna preporuka miru da svi koji žele mogu da nose, da mogu da se vakcinišu, da je dostupna i ta četvrta doza i tako dalje, tako da je ljudima data mogućnost. Ono što je u svakom slučaju dobro za Grke je to što ipak ovde 80% ljudi vakcinisano su ono dve doze ukupne populacije, što opet garantuje neki zid imuniteta.
I ono što mi bih volila da završim ovaj razgovor jeste jedan zanimljiv poziv Nemcima upućen od strane grčkog ministra, ali tako, turizma. O tome se priča dosta i mogu da se pronađu razni tekstovi po novinama. Dakle, za ovih gasne izbjeglice reč je o tome da će biti poskupljenje neizvesnosti, kako je najavljeno, oko snabdevanja gasom, pa su nemački penzioneri naročito naravno pozvani da prezime u Grčkoj.
Pa ne znamo kako će još ta zima u Grčkoj izgledati ako računaju na grčko sunce. Moram da kažem iz iskustva da je ono aktivno i aktuelno do negde oktobra, kraj oktobra. Posle ipak treba koristiti neka druga sredstva.
Znači ipak treba se grejati i u Grčkoj, da.
Preživite zimu i tekako je veoma ozbiljno poslednjih godina, naročito umeju da padnu temperature i uopšte nije prijatno do nekog marta meseca, pa čak i aprila. Tako da mislim da je to neka vrsta njegove šale, ili aludirao na to da je premijer Mitsotakis sa premijerom Bugarske napravio i dogovor o tom novom gasovodu koji će ići iz Azerbejdžana dug 182 km i koji će, kako je rekao, biti ključni energetski most koji će ujediniti sever i jug i dobro doneti regionu. U svakom slučaju, ja bih to preskočila kao jedno šalu raspoloženog ministra.
Lepo, zanimljivo. Najlepše hvala, Majdana, svim ovim informacijama. Nadamo se, naravno, da će ove mere opreze i u Grčkoj zaista umanjiti rizike od većeg broja požara ili barem onih koji su opasni i gutaju sve pred sobom. Svakako nam ostaje da to vidimo. Mi te pozdravljamo i sve najbolje.
Hvala, i što se korone tiče, moramo sami da pazimo. Ja mislim da je to poruka, bar ovdešnjih vlasti, da ljudi sami moraju da brinu o svom zdravlju, da je država učinila ono u prethodne dve godine i dve i po godine ono što je trebalo, a da je sada sve ostalo na nama.
Najljepše hvala još jednom. Bila je to Majda Šimunic koja se javila za Tine za Radio Beograd 1, 11 časova 21 minut.
Sudden today, looking back. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Festival Zlatne harmonike Kraljeva. Miša Mijatović, Vlada Panović i Aleksandar Sofronijević. Trg srpskih ratnika od 28. do 30. jula. Umetničke radionice i takmičenje mladih harmonikaša. Koncert Kraljevo Tozovcu. Učestvuju Lepa Lukić, Miroslav Ilić, Slavko Banjec, Radiša Urošević i drugi. Dobrodošli u Kraljevo.
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja. Gde su razgovori neograničeni. Gde su mogućnosti neočekivane. Odaberi novi telefon uz Soko i Amorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Kad voliš iz srca, iz duše, iskreno nekoga. Ljubav je lek.
Maxi single Megamix benda, Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Prislonica je ideja. 35. sabor frulaša Srbije, Oj Moravo, od 22. do 24. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Eko.
Thank you.
11:32, talasi radio Beograda 1 i magazina Prvom. Predsjednik Egipta Abdel Fattah el-Sisi nastavio je posjet u Beogradu. Ispred Palate Srbija svečano ga je dočekao predsjednik Aleksandar Vučić uz najviše državne i vojne počasti. Dva državnika razgovarala su u četiri oka, posle čega je održan plenarni sastanak delegacija Srbije i Egipta. Predsjednik Vučić uručio odlikovanje šefu egipatske države, a u toku je potpisivanje 13 bilateralnih sporazuma uglavnom u oblasti obrazovanja, poljoprivrede, zaštite prirode, kulture. Slijedi posle toga i obraćanje dva predsjednika medijima uz prenos na našem programu. Idemo sada ponovo u Palatu Srbije, na redu su obraćanja dva predsjednika, pratimo tog posete predsjednika Egipta, Abdela Fattaha el-Sisija i naravno obraćanje i našeg predsjednika Aleksandra Vučića. Upravo se uključujemo u direktan prenos.
Predsjedniče i dragi prijatelju, veliki prijatelju Republike Srbije, gospodine Abdel Fattah el-Sisi, velika mi je čast i ogromno zadovoljstvo što imam priliku da vas posle mnogo godina, gotovo četiri decenije egipatskog predsjednika tako velike, tako divne i tako i toliko prijateljske zemlje ugostim u našem Beogradu i u našoj Srbiji. Posebno što imam priliku da ugostim tako velikog, tako značajnog lidera i toliko iskrenog prijatelja Republike Srbije. Ova poseta za nas ima svakako istorijski karakter. neretko volimo da nešto nazovemo istorijskim, ali sam siguran da obnova naše saradnje, produbljivanje naših odnosa je nešto što će mnogo toga doneti u budućnosti i našoj zemlji i vašoj zemlji i, razume se, našim narodima. Uveren sam da su naši današnji razgovori pružili snažan impuls daljem razvoju prijateljskih odnosa, koji će se videti ne samo u saradnji u međunarodnoj areni, međunarodnim institucijama, međunarodnim organizacijama, kroz političku saradnju i podršku jednih drugima, već i u najkonkretnijim ekonomskim oblastima i brojnim projektima koje ćemo da radimo zajedno. Ono što je važno za ljude, dakle, danas ste videli širinu i mnogo oblasti koje smo otvorili u saradnji sa Arapskom republikom Egipat. I to je tek početak. Dogovorili smo ubrzanu saradnju svim skupovima na koje smo pozvani, od sajmova, dakle, do kopat u Šarm el-Šejku. Svuda će Srbija prisustvovati i trudit ćemo se da na najbolji način našu zemlju zastupamo u Egiptu. Verujem da ćemo imati mnogo češće kontakte i češće posete. Ja hoću da iskoristim priliku da se posebno zahvalim predsedniku Sisiju, što je pravo iz posete Savezne Republike Nemačke došao u Beograd. Nemačko je došao u Beograd, pravo odavde u petak ide u Pariz u posetu Emanuelu Makronu. I ja sam mu zahvalan što između te dve najveće evropske zemlje je došao u posetu Srbiji, što je za nas posebno poštovanje i, što rekao bih, i u našoj zemlji razvija osjećaj ponosa, ali i dodatnog poštovanja prema vašoj zemlji, uvaženi gospodine predsedniče. Mi smo razgovarali o mnogo konkretnih tema. Ono što je važno za Egipat, ali i za nas, siguran sam da ćemo ustanoviti dobru saradnju u prodaji žitarica Arapskoj Republici Egipat, počeo od pšenice, za koju smo dobili sertifikat za izvoz u Egipat nedavno. Ono što je za nas važno, dobili smo sertifikat i za jabuku. Uskoro očekujemo, nadamo se tome, i za goveđe meso. Ali ono što smo mi ustanovili ovde, što je za nas od izuzetnog značaja, to je da pokušamo do kraja oktobra, početka novembra, svakako do kraja godine, da usaglasimo ugovor o slobodnoj trgovini, jer to će značiti da mi možemo da uvozimo neuporedivo jeftiniji limun bez carinskih opterećenja. Navodim samo jedan primer, i Egipat da ima najkvalitetniju jabuku ili malinu bez dodatnih carinskih dažbina, tako da je to win-win situacija, dakle nešto u čemu dobijamo i jedni i drugi, i mislim da ćemo, zahvaljujući izuzetnoj volji predsednika Sisija, da na najbliži mogući način sarađujemo u svim oblastima i to moći da rešimo. Razgovarali smo o saradnji u oblasti zdravstva, stipendiranja učenika, studenata, i siguran sam da ćemo po tom pitanju dalje unapređivati saradnju. Sutra ćemo prisustvovati, bit ćete pozvani jednoj manjoj vežbi i prikazu našeg naoružanja nedaleko odavde u Nikincima, jer mi smatramo da u oblasti vojno-tehničke saradnje, i kao što vidite, ništa ne krijemo, imamo mnogo toga da ponudimo jedni drugima, da formiramo i zajednička preduzeća, da kupujemo jedni od drugih, da se oslonimo jedni na druge u ovim teškim vremenima, i pokazat ćemo ono što mislimo da je korisno i ono što mislimo da može da bude od interesa i za egipatsku stranu koliko sutra. Mi smo samo u poljoprivredi ove godine u 6 meseci već pokrili ono što nam je bila trgovinska razmjena u toj oblasti za prethodnu godinu. Verujem da ogroman prostor imamo za unapređenje trgovinske razmjene, za povećanje obima trgovine i u uvoznom i u izvoznom smislu, i verujem da ćemo to moći da napravimo. Za taj uspjeh neophodno je da u najkraćem periodu otvorimo i direktnu avioliniju koja, ako se sećate, u vreme COVID-a morala da bude prekinuta, i verujem da će Air Srbija, oni su mislili od maja, pokušat ćemo već od marta meseca da uspostavimo direktnu liniju sa Kairom, a možda i pre toga. Dakle, tada ćemo, pored čarter letova za Hurgadu, Šarm el-Šejk i druga mesta, jer sad u Egiptu ima mnogo i novih gradova, od El Alamena do novog sedišta administrativnog egipatskog, gde ćemo preseliti ambasadu, dakle, i na svemu tome hoću da čestitam predsjedniku Al-Sisiju. Ja sam ga pitao za njegovo iskustvo, mene to nije sramota, naprotiv, ja sam ponosan da to kažem, kako je moguće da je uspeo da izgradi više od 5000 km autoputeva, kako se to finansira, kako se to gradi. Želim da iskustva Egipta po tom pitanju iskoristimo i u našoj zemlji. Iako smo se pohvalio da smo više izgradili u prethodnih 10 godina nego u prethodnih 50, ali svejedno nisam zadovoljan, uvek može i mora više, mora bolje. I dobio sam značajna saznanja, naučio sam mnogo toga i verujem da ćemo makar jedan deo toga, uprkos različitim kulturama, uspeti da provedemo u našoj zemlji i da dalje ubrzamo naš razvoj i naš napredak. Ono što je za nas takođe važno, to je da uspostavimo i danas na biznis forumu, prisutno je više od 30 kompanija iz Egipta, ali mnogo kompanije iz Srbije, već su neki poslovi postignuti, posebno u oblasti hemijske industrije, gde će naše kompanije praviti fabrike za proizvodnju fosfora zajedno sa egipatskim partnerima u Egiptu i verujem da ćemo u budućnosti moći da pronađemo još mnogo takvih zajedničkih interesa i zajedničkih projekata u korist i jednih i drugih. Govorili smo o situaciji u svetu, govorili smo o situaciji i u regionu Mediterana i u regionu Zapadnog Balkana, u Evropi celoj, dakle, ja sam upoznat sa onim što se dešava u Africi, u arapskom svetu, u zalivu, slušao sam i svakako mnogo toga naučio od predsednika Sisija, njega sam upoznao sa onim što se zbiva ovde kod nas u regionu i zajednički smo, razume se, razmatrali situaciju u Ukrajini i razgovarali o posledicama po obe zemlje i o tome šta je to što očekujemo. Ono što je za nas važno, to je da smo dogovorili veoma blisku saradnju između naših ministarstava spoljnih poslova, gospodina Selakovića i gospodina Šukrija, da u svim međunarodnim institucijama i forumima veoma blisko sarađujemo. Videli ste našu deklaraciju koja je, čini mi se, jedan temelj na kojem ove velike zgrade uspeha u budućnosti bi trebalo da budu podignute i imat ćemo i vremena i sutra da govorimo, ali za mene su ovo bile osnovne stvari plus svi sporazumi koji su potpisani i želja srpskog naroda i svih građana Srbije koja je nepodeljena, dakle apsolutno nepodeljena, ni od koga u Srbiji ne možete da čujete ni jednu lošu reč o Egiptu ili o narodu Egipta, nikada nećete čuti, došli ste u istinsku i iskreno prijateljsku zemlju, zemlju koja pamti i veliko učešće i veliko prijateljstvo Gamal Abdela Nasera i nalazimo se u zgradi koja je pravljena 60. i 61. godine upravo zbog pokreta nesvrstanih i ja sam ponosan što sam posle 35 godina mogu da budem domaćin egipatskom predsedniku uz potpisivanje ovako važnih okvira za buduću saradnju i takođe uveren da će naša saradnja biti mnogo bliža i još mnogo snažnije u budućnosti i zahvaljujući tako značajnom i tako velikom lideru kao što je predsednik Sisi. Hvala još jedan put i dobrodošli, dragi prijatelji.
Hvala predsedniče. Molim predsednika Arapske Republike Egipat Abdela Fatah Al-Sisija da nam se obrati.
Hvala vam predsedniče, u ime Boga. Moj dragi prijatelj i predsednik, svi članovi vlade Srbije i ministarstva, moja je čast da budete moj gost, da budem ja vaš gost po prvi put. I zahvaljujem se na velikom gostoprimstvu od strane vaše države i od strane vašeg naroda. Isto tako kao što ste rekli da srpski narod voli Egipat, isto tako i egipatski narod voli mnogo srpski narod. I vi ste uvek dobrodošli da vidite vašu drugu domovinu. Nadam se da ćemo imati veoma pozitivne rezultate u ovom posetu, pogotovo ovim memorandima potpisanim, i želim da Egipat očekuje još jaču saradnju u svim poljima i sferama, i da mi imamo istorijsku saradnju od 1908. godine i isto tako 60-ih, i u oktobru će biti 60 godina od prve naše posete zvanične Srbiji. I izvinjavam se, ali moram ovo reći, da svi u Egiptu znaju da Srbija znati Josif Tito, i da je mnogo cenjen kao ime, isto tako kao Abdul Nasir, što je ovdje cijenjen, tako isto pošto se Tito. Želim da vas mnogo zahvalim od srca. Od srca da vam se zahvalim na ovu saradnju između dve države koje su tekle prethodnih godina, gdje smo imali razne posete od raznih državnika i u razne vrste sfere saradnje. Isto tako, to je za dobro naših naroda i za naše dve države. I kao rezultat naših prethodnih poseta i strategija koju smo zajedno razvili kroz te naše posete i saradnje i bilateralne odnose, dobili smo kao rezultat razne sfere saradnje između naše dve države, i to je neka nova vizija naših saradnja. Isto tako smo pričali u politici i pričali smo o znanju, o nauci, o poslovnim saradnjama, saradnjama u biznisu, i pričali smo i o dosta drugim stvarima, pogotovo o investicijama i o razmenu iskustava u poljoprivredi. Isto tako, na državnom nivou razmenjivali smo razgovore o zajedničkim interesima i o događajima, o što se dešava u Palestini, što se dešava događaju u Libiji, i isto tako u Ukrajini smo pričali kako to utiče na svjetsku ekonomiju, i gdje bi oba dve države trebali zajedno da sarađuju za bolju ekonomiju u odnosu na događaje u svijetu. Egipatska vizija je da se sve reši mirovno, i to bi trebalo da se Egipat je država koja želi da sve reši mirovno, na mirovan način i kroz sporazumne, pogotovo za krizu koja se dešava između Ukrajine i Rusije. Isto tako smo pričali o razmenu klime. Isto tako ćemo imati u Šarm el-Šejhu konferenciju za klimatske promjene, i moje čast je da vi budete prisutni kao predsjednik Republike Srbije, i to će imati, moja vizija imati veliki efekat. Gospodine predsjedničke, zahvaljujem se na vašem gostoprimstvu i zahvaljujem se na ordenu koje ste mi poklonili, to je meni čast. Nadam se da će sljedeći period imati veoma veću saradnju, gdje ćemo to uticati pozitivno na oba naroda kao dva prijateljska naroda. Hvala vam, gospodine predsjedniče.
Hvala predsjedniku Sisiju, poštovane kolege, ovim je današnje obraćanje završeno. Hvala vam, pozivam.
Bio je ovo direktan prenos obraćanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i egipatskog predsjednika Abdula Fataha El Sisija, koji je u zvaničnoj poseti Srbiji. U toku dana biće održani poslovni forum u Privrednoj komori Srbije, očekuju znatno povećanje ekonomske saradnje dveju zemalja, jer postoji interesovanje investitora za ulaganja, a o tome ćemo vas izveštavati u našim narednim informativnim emisijama. U 11:52 završavamo i današnje izdanje magazina na prvom Radio Beograda 1. Pozdravljaju vas ton majstor Aleksandar Kostić, muzička urednica Nataša Mančić, Vesna Gemović, producent emisije. Ja sam Irina Nikić, ostanite u talase Radio Beograda 1.
Srpski na srpskom.
Prva crvljeva jabuka na slikarskom platnu pojavila se oko 1596. godine zaslugom italijanskog umetnika Caravaggia. U njegovoj korpi sa voćem su prezreli plodovi koji počinju da trule i svelo požutelo lišće sa staračkim pegama. Jabuka za temu raspadanja, prolaznosti života i za lepotu uvenuća. Jednom jabukom želim da zadivim Paris, govorio je francuski slikar Paul Cézanne. Na njegovim mrtvim prirodama ima običnih kuhinskih tanjira, ćupova za vodu, keramičkih vaza, činija, bresaka, krušaka, višanja i mnogo jabuka. Brao ih je u svom voćnjaku i brižljivo ih pretvarao u slikarske modele. Zelena jabuka koja zaklanja lice nije ni lice ni jabuka, kao što ni lula na slici nije lula. Tako je slikarsku umetnost video belgijski nadrealista René Magritte. Od lica nazira se samo jedno oko. Ostatak je zaklonila zelena jabuka, jer sve što vidimo krije još jednu stvar. I mi uvek želimo da vidimo šta se krije od onoga što vidimo.
Srpski na srpskom.
Priče o jabukama kriju pitanje o pisanju malog i velikog slova. Kod domaćih sorti se malo greši, pa se odavno ustalilo malo slovo za kolačaru, kožaru i budimku. Ali ponekad se greši kod stranih, pa ne treba velikim slovom pisati Jonathan, Zlatni Delišes, Gloster, Gala, Jonagold i naročito Granny Smith, što se često pogrešno imenuje i kao Green Smith. Australijska sorta jabuke ime je dobila po voćarki Marie N. Smith, koju su u poznim godinama zvali Granny, što je englesko ime od milja za baku. Malo slovo važi za bilo koju sortu voća ili povrća koja je ime dobila po nekoj osobi ili geografskom pojmu. Pravilo glasi da se nazivi vrsta robe, serijskih proizvoda, kao i narodna imena biljaka i onda kada se nazivom slučajno podudaraju sa vlastitim imenima, pišu malim slovom. Velikim početnim slovom pišu se samo ako označavaju fabriku, umetničko delo, naselje ili neki drugi pojam koji je po svojoj prirodi vlastito ime, kao što je to, na primjer, opereta Jabuka Johana Strausa Mlađeg.
Johan Strauss mlađi komponovao je operetu Jabuka po motivima iz srpskih narodnih pesama i njenim izvođenjem u Beču 12. oktobra 1894. godine svečano obeležio 50 godina umetničkog rada. Dve godine ranije u Beču je s izuzetnim uspehom izvedena komična opera Prodana nevesta češkog kompozitora Bedžiha Smetane, što je prema nekim tvrdnjama izazvalo Strausa da se lati komponovanja operete Jabuka. Kao pandan Smetaninom češkom, Straus se opredelio za srpski narodni milje, a likove gradio veoma pažljivo, ne bili svojom popularnošću zasenili Smetanine. U pismu libretisti Maksu Kaldeku napisao je: "U Jabuci koristim istinske srpske narodne motive", misleći na motive iz srpskih narodnih pesama Kornelija Stankovića.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.